สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่13กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรามีรายงานเรื่องความเสียหายจากเฮอริเคนเออร์มาซึ่งบ้านเรือนหลายล้านครัวเรือนในรัฐฟลอริดายังคงถูกตัดขาดจากไฟฟ้านะครับบริษัท Apple เปิดตัว iPhone 10ที่มีลูกเล่น Face ID สำหรับการล็อกอินพร้อมด้วยอุปกรณ์อื่นๆที่น่าสนใจนอกจากนั้นยังมีข่าวการเยือนสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสองคุยอะไรกันบ้างเรามีรายละเอียดท้ายสุดอย่าลืมติดตามเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับค้างคาวในกรุงวอชิงตันและโรคจมูกขาวที่เป็นภัยต่อประชากรของพวกมันช่วงท้ายรายการครับกลับความรุนแรงของพายุเออร์มาเฮอริเคนลูกประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่พัดเข้ารัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์นั้นสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลและงานฟื้นฟูครั้งใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับขณะนี้ชาวรัฐฟลอริดาจำนวนมากได้เดินทางกลับมาบ้านเรือนของตนหลังอพยพไปสู่พื้นที่ปลอดภัยในช่วงก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เตือนนะครับว่างานฟื้นฟูนั้นจะเป็นงานที่ยากลำบากและกินเวลานานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์นะครับว่าความสูญเสียจากเฮอริเคนเออร์มานั้นยิ่งใหญ่กว่าที่หลายคนคาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางบริเวณประธานาธิบดีทรัมป์นั้นวางแผนที่จะเดินทางเยือนรัฐฟลอริดาในวันพฤหัสบดีตามคำกล่าวของโฆษกทำเนียบขาวนะครับด้านนายบร็อกลองหัวหน้าด้านงานฟื้นฟูสาธารณภัยของสหรัฐของหน่วยงานฟีมาได้กล่าวนะครับว่าหลายส่วนในรัฐฟลอริดานั้นจะต้องดำเนินการฟื้นฟูเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางใต้สุดที่เรียกว่าบริเวณฟลอริดาคีสซึ่งเป็นหมู่เกาะหลายร้อยเกาะที่โดนพายุเออร์มาพัดเข้าอย่างรุนแรงนะครับขณะนี้บางส่วนของฟลอริดาคีสนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้และบ้านเรือน1ใน4บริเวณดังกล่าวนั้นถูกทำลายราบคาบ 65% ของบ้านเรือนในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายรุนแรงด้วยนะครับเฮอริเคนเออร์มานั้นมีกำลังลมสูงสุดอยู่ที่กว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุไซโคลนนะครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตได้กล่าวครับว่าขณะนี้ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสะพาน42แห่งในเขตฟลอริดาคีสซึ่งขณะนี้ยังไม่พบความเสียหายที่รุนแรงด้านโครงสร้างต่อสะพานดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามประชาชนราว7ล้านคนทั่วรัฐฟลอริดาและรัฐใกล้เคียงนั้นยังไม่มีไฟฟ้ากลับมาใช้และเจ้าหน้าที่ด้านไฟฟ้า 23,000 คนในฟลอริดาและอีกหลายพันคนในรัฐอื่นๆนั้นกำลังเร่งมือทำงานอยู่นะครับเฮอริเคนเออร์มานั้นเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายในรัฐฟลอริดา2รายในรัฐจอร์เจียและอีก2รายในรัฐเซาท์แคโรไลนาสำหรับความสูญเสียด้านชีวิตผู้คนในประเทศหมู่เกาะแคริบเบียนนั้นพบว่าประชาชนอย่างน้อย35คนในบริเวณดังกล่าวนั้นเสียชีวิตในสัปดาห์ที่แล้วนะครับและในวันอังคารนะครับยังคงมีฝนตกหนักในหลายรัฐซึ่งเป็นผลมาจากพายุลูกดังกล่าวรัฐที่เกิดพายุนั้นมีทั้งนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียอลาแบม่ามิสซิสซิปปีเทนเนสซีและรัฐเคนตักกี้นะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากเฮอริเคนลูกนี้พัดกระหน่ำก็คือการขาดแคลนน้ำมันใช้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวว่าปั๊มน้ำมันร้อยละ 37.6 ในรัฐฟลอริดานั้นยังไม่มีน้ำมันกลับมาให้บริการลูกค้าครับส่วนเจ้าหน้าที่ด้านการไฟฟ้ากล่าวว่างานฟื้นฟูระบบไฟฟ้าครั้งนี้จะถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยทีเดียวมูลค่างบประมาณที่น่าจะใช้ในการฟื้นฟูด้านระบบไฟฟ้านั้นน่าจะอยู่ในระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์ครับและอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากเฮอริเคนเออร์มาก็คือหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนที่อยู่ภายใต้การบริหารของฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสได้เดินทางเยี่ยมประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน ขาได้เดินทางถึงเมืองกอเดลลูปและนำสิ่งของบรรเทาทุกข์เช่นน้ำดื่มอาหารและยารักษาโรคเข้าสู่บริเวณที่เป็นอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในหมู่เกาะเซนต์มาร์ตินและเซนต์บาร์ตนะครับท่านอธิบดีมาครองเดินทางถึงหมู่เกาะเซนต์มาร์ติน1วันหลังจากที่กษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์ของเนเธอร์แลนด์เดินทางเยือนหมู่เกาะดังกล่าวเพราะว่าบางส่วนนั้นเป็นเขตปกครองของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับเฮอริเคนเออร์มาได้คร่าชีวิตผู้คน4รายในหมู่เกาะเซนต์มาร์ตินและสร้างความเสียหายในหลายจุดนะครับหมู่เกาะดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในหลายส่วนที่ถูกทำลายโดยเฮอริเคนเออร์มานะครับกลับมาที่กรุงวอชิงตันที่ทำเนียบขาวครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักที่ทำเนียบขาวในวันอังคารโดยมีประเด็นสำคัญที่เจรจากันเรื่องการลงทุนของมาเลเซียในสหรัฐและการต่อต้านการก่อการร้ายครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
กลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอังคารภายหลังพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักที่ทำเนียบขาวโดยบอกว่าตนและนายกรัฐมนตรีราซักนั้นกำลังร่วมมือกันจัดทำข้อตกลงการค้ามูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัทโบอิ้งและเครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่นจากบริษัท General Electric ในสหรัฐด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีราซักกล่าวว่าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ของทางการมาเลเซียจะจัดซื้อเครื่องบิน Boeing 737 MAX จำนวน25ลำและเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner ขณะที่สายการบิน Air Asia นั้นอาจสั่งซื้อเครื่องยนต์ของ General Electric เพิ่มเช่นกันนะครับนอกจากนี้มาเลเซียได้ลงทุนในสหรัฐเป็นมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ผ่านกองทุนเงินบำนาญของรัฐบาลมาเลเซียนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักกล่าวด้วยว่ามาเลเซียยึดมั่นในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายรวมทั้งกลุ่มอัลไคดาและกลุ่มรัฐอิสลามและมาเลเซียจะทำหน้าที่ในส่วนของมาเลเซียให้ดีที่สุดนะครับผู้นำมาเลเซียเน้นย้ำว่ากุญแจสำคัญที่จะทำให้สหรัฐชนะใจประชาชนในโลกมุสลิมก็คือการสนับสนุนรัฐบาลมุสลิมทั่วโลกที่มีแนวทางสายกลางและหัวก้าวหน้าเช่นมาเลเซียเพราะประเทศเหล่านั้นคือภาพของอิสลามที่แท้จริงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางเยือนสหรัฐในช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวบางคนกำลังถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐตรวจสอบเรื่องการคอร์รัปชันและการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกมาจากกองทุนเพื่อการลงทุน 1MDB ของรัฐบาลมาเลเซียโดยเมื่อเดือนมิถุนายนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสั่งอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกรณีกองทุน 1MDB รวมถึงภาพวาดของจิตรกรปิกัสโซที่มอบให้กับดาราหนุ่มชื่อดังลีโอนาร์โดดิคาปิโอและสร้อยเพชรมูลค่า27ล้านดอลลาร์ของนางโรสมาแมนซอร์ภรรยาของนายนาจิบราซักอีกด้วยครับก่อนการเยือนทำเนียบขาวนายกรัฐมนตรีราซักได้แสดงความขุ่นเคืองต่อการรายงานข่าวของสื่อในสหรัฐที่ว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังกลายเป็นรัฐบาลเผด็จการโดยผู้นำมาเลเซียกล่าวหานักวิจารณ์และฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลว่าพยายามป้ายสีรัฐบาลของตนด้วยการให้ข้อมูลผิดๆกับสื่อต่างชาติเพื่ออาศัยประโยชน์ทางการเมืองก่อนหน้านี้องค์การสนับสนุนเสรีภาพสื่อ Freedom House จัดให้มาเลเซียอยู่ในกลุ่มประเทศที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพแค่บางส่วนขณะที่องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน Reporters Without Border บอกนะครับว่ายังคงมีการคุกคามผู้สื่อข่าวในมาเลเซียผ่านกฎหมายที่เรียกว่า Sedition Actสำหรับการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักครั้งนี้นักวิเคราะห์โจชัวเคอร์แลนซิกจาก Council for Foreign Relations ระบุนะครับว่าไม่น่าประหลาดใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับผู้นำมาเลเซียเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐต้องการสร้างพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเพื่อขานอำนาจจีนหาแนวร่วมในเรื่องทะเลจีนใต้และต่อต้านการก่อการร้ายและยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะมองข้ามประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นทางการเมืองในประเทศนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของสหรัฐมากกว่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์นั่นก็เป็นเรื่องราวการเยือนทำเนียบขาวของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเราจะมาคุยถึงเรื่องการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆของ Apple ในวันนี้ซึ่งรวมถึง iPhone รุ่นใหม่ด้วยครับกลับและเข้าสู่ช่วงคุยเทคโนโลยีวันนี้นะครับเราเปิด Facebook Live กันด้วยผมกับคุณนิธิการจะคุยกันถึงงานเปิดตัว iPhone X ของบริษัท Apple ในวันนี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับซึ่งคุณนิธิการติดตามข่าวเรื่องนี้มาทั้งวันราคาของ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยถือว่าสูงทำสถิติใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่น่าสนใจผมจับมา3ประเด็นใหญ่ๆแล้วกัน Face ID ก็คือสแกนหน้านะครับโทรศัพท์รุ่นใหม่พอจับขึ้นมาเหนือหน้าเราจะสามารถอ่านความเป็นตัวเราผ่านหน้าสแกนหน้าเพื่อเปิดปลดล็อกและใช้ iPhone ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์เป็นหน้าจอเต็มขอบซึ่งยังไม่เคยเห็นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าคนไม่สังเกตอาจจะคิดว่าไม่ใช่ใหม่แต่จริงพอลองดูโทรศัพท์รุ่นก่อนๆ นี้มักจะไม่มีหน้าจอแบบเต็มขอบและอย่างหนึ่งที่เป็นลูกเล่นสนุกดีนะครับวันนี้เห็นแอนิโมจิคือการทำให้อิโมจิเนี่ยขยับหน้าและปากตามเราและอัดเสียงได้ด้วย
ค
ำถามแรกต่อคุณนิธิการก็คือว่าราคาที่อยู่ในระดับ$1,000เนี่ยถือว่าสูงนะครับพอได้ดูลูกเล่นต่างๆคิดว่าราคานี้เป็นยังไงบ้างเทียบกับลูกเล่นที่นำเสนอ
พอเห็นราคานี้แล้วหลายคนก็ตกใจเพราะว่ามันขึ้นไปเป็น4หลักเลยจากเดิมที่ก็อยู่ประมาณ3หลักแต่ความน่าสนใจคือจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งของ Apple ก็ทำราคาค่อนข้างจะใกล้เคียงเข้าไปเกือบแตะระดับ $1,000อยู่แล้วและการที่ Apple ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดตลาดใหม่เลยว่าลูกค้าที่ชอบสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาจะสนใจหรือว่าเขากล้าที่จะจ่ายเงินในราคา $1,000นี้ได้หรือไม่และฟังก์ชันต่างๆที่คุณรัตพลพูดมาเนี่ยก็น่าสนใจทุกอันเหมือนเป็นหัวกะทิแล้วก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะ
เดี๋ยวก่อนนะราคาบอกว่าก่อนหน้านี้มีคู่แข่งระดับ900นี่ก็ถือว่า1,000นี่เป็นระดับสูงเชิงจิตวิทยาแต่ว่า900กว่านี่เรามีให้เห็นในยี่ห้ออะไรบ้างครับก่อนหน้านี
้มันคล้ายๆกับเหมือน99บาทและอีกนิดนึงเพิ่มบาทหนึ่งก็เป็น101ใช่ไหมคะรุ่นที่เคยทำราคาสูงสุดเท่าที่เคยเห็นมาก็คือ Galaxy Note 8แล้วก็ Galaxy S6 Edge S6 Edge นี่ก็เกือบทะลุพันแล้วแต่ Galaxy Note 8ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ของ Samsung นั้นอยู่ที่930ดอลลาร์สหรัฐนะคะ
ครับ
ก็ถือว่าสูงพอควรเลย
ผมเห็นผู้บริหารของ Apple วันนี้ที่ทดลองใช้ที่งานในการเปิดเครื่องด้วยFace ID เนี่ยก็ยังสงสัยว่าแล้วถ้าฝาแฝดหรือว่าคนที่แต่งหน้าทำผมเนี่ยเครื่องจะสามารถทราบได้ไหมว่าคือคนเดิม
ทราบได้ค่ะคือความน่าสนใจของ Face ID เนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบบปลดล็อกที่จดจำใบหน้าแบบ Face Recognition ก็คือจดจำแบบ3มิติคือ1คุณไม่สามารถที่จะเอารูปภาพมาโปะลงบนโทรศัพท์แล้วก็บอกว่านี่คือเจ้าของโทรศัพท์เองนะทาง iPhone จะไม่ปลดล็อกให้ขณะเดียวกันก็แยกออกด้วยว่าเป็นฝาแฝดหรือไม่เพราะว่าเขาสามารถระบุตำแหน่งบนใบหน้าของเจ้าของได้ 1,000 จุดรอบใบหน้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลายคนก็มีคำถามโดยเฉพาะผู้หญิงถามมาว่าเอ๊ะถ้าดิฉันไม่แต่งหน้าเขียนคิ้วเนี่ยจะจำได้หรือเปล่านะคะ
โดยเฉพาะคิ้วนะครับ
เป็นประเด็นสำคัญนะคะก็สามารถที่จะแยกได้ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ในพื้นที่แสงน้อยได้ด้วย
ครับอีกอย่างหนึ่งพอพูดถึงแสงคนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันชอบใช้ถ่ายรูปนะครับกล้องของรุ่นใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
ถือว่าตอบโจทย์คนที่รักการถ่ายรูปแบบตัวเองหรือว่าถ่ายรูป กับสถานที่ต่างๆโดยมีตัวเองอยู่ในฉากก็คือภาพเซลฟี่นะคะเพราะว่าความพิเศษคือกล้องหน้าเนี่ยเป็น portrait mode แล้วคือเป็นภาพถ่ายตัวเองแล้วก็มีระบบ true depth คือปกติแล้วภาพถ่ายอาจจะไม่ดูลึกเท่าแต่ล่าสุดเนี่ยพอมีระบบ true depth เข้ามาจะทำให้ภาพเซลฟี่นั้นดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเราไปถ่ายภาพในสตูดิโอแบบหน้าชัดหลังเบลอซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในการเปิดตัว iPhone 7นะคะ
ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นกล้องที่มีอะไรเพิ่มคุณภาพของการถ่ายรูปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สนุกแล้วเนื่องจากมาจากเทคโนโลยีกล้องและ Face ID ด้วยคือการสแกนหน้าแล้วทำให้เป็นการ์ตูนแอนิโมจิ
แอนิโมจิก็เป็นการรวมระหว่างแอนิเมชันกับอิโมจิซึ่งปกติแล้วเราก็มีการส่งข้อความแสดงสีหน้าอารมณ์แบบนี้อยู่แล้วแต่แอนิโมจิจะเหนือกว่าก็คือใช้ระบบจดจำใบหน้านี่แหละมาระบุพิกัดบนหน้าเราแล้วเราก็กดตัวแอนิโมจิที่เราต้องการจะส่งไปให้เพื่อนแล้วก็ขยับหน้าแล้วก็พูดสามารถอัดเสียงได้ด้วยส่งไปก็น่ารักไปอีกแบบนึงที่เขาทำเรื่องแพนด้านะคะ
วันนี้ที่ทดลองมีเห็น ใช้อุนจิเป็นหน้าด้วย
ก็จะเป็นตัวแอนิโมจิใหม่ที่จะมีคนใช้กันเยอะดิฉันมีความเชื่อแบบนั้นนะคะ
ครับนี่เรามีเวลาพูดถึงแกดเจ็ตอื่นๆที่เขาเปิดตัวในวันนี้ไหมเนี่ย
เอาแบบสั้นๆก็คือเขานอกจากตัว iPhone 10แล้วเนี่ยก็มี iPhone 8และ8 Plus ที่น่าสงสารหน่อยเพราะว่าเปิดตัวแบบมาเร็วเคลมเร็วมากแล้วก็ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบว่าเอ๊ะเราจะยอมเพิ่มตังค์อีกสักหน่อยนึงเพื่อซื้อ iPhone 10หรือเปล่าเพราะว่าตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยล่อตาล่อใจเหลือเกินนอกจากนั้นก็ยังมีคนที่ชื่นชอบสมาร์ทวอชนะคะ Apple Watch Series 3คล้ายๆรถเนาะออกมาแล้วนะคะราคาก็สูงทีเดียวแต่ว่าความพิเศษคือเขาจะไม่พึ่งพา iPhone อีกต่อไปสามารถที่จะซื้อมาใช้เองได้เพราะว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็มีระบบ GPS ด้วยขณะเดียวกันก็มี Apple TV นะคะที่มีความคมชัดมากขึ้น
แล้วก็กระทะชาร์จแบต คือเป็นเพลทที่นำโทรศัพท์ไปวางเพื่อชาร์จได้โดยที่ไม่ต้องต่อสายเคเบิล
ค่ะเขาเรียกกันว่า Air Power
Air Power
แต่เรียกกระทะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทำแพนเค้กขึ้นมาในยามเช้าเลยนะคะ
เอาละครับสำหรับข่าวความน่าตื่นเต้นของวันนี้ปรากฏว่าราคาหุ้นไม่ตอบสนองเท่าไหร่เพราะว่าหุ้นตกคุณนิติการคิดว่าเป็นเพราะว่าอะไรสัก2ปัจจัยที่เป็นไปได้
ปัจจัยที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของราคาแล้วก็การพรีออเดอร์ที่ล่าช้ากว่าปกติแต่เดิมเนี่ยพอออกล้อนช่องมาแล้วก็จะเปิดให้พรีออเดอร์ก่อนในระยะเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ปรากฏว่าเปิดพรีออเดอร์ iPhone 10 เนี่ย27ตุลาคมคือผ่านไปเป็นเดือนแล้วแล้วกว่าจะรับเครื่องได้ก็คือ3พฤศจิกายนซึ่งนานมากและอาจกระทบกับยอดขายได้นะคะซึ่ง CNBC บอกว่าอีกอย่างนึงนอกเหนือจาก2ประเด็นที่กล่าวไปคือเรื่องของการทดสอบระบบ Facial Recognition ที่พูดกันว่า Face ID นี่แหละปรากฏว่าในการทดสอบเนี่ยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยระหว่างการทดสอบที่แคลิฟอร์เนียนะคะ
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นสรุปเรื่องการเปิดตัวแกดเจ็ตใหม่ๆของ Apple วันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามเราที่ Facebook Live อันนี้อาจจะพลาดแล้วมาเก็บในช่วงหลังๆนะครับเราจะนำคลิปนี้ไปโพสต์ที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยด้วยนะครับและรายละเอียดของข่าวนี้ยังจะติดตามได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ด้วยครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาดูความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้กันบ้างครับดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq ต่างปิดบวกและทำสถิติใหม่นะครับดาวโจนส์บวก 61.49 จุดปิดที่ 22,119 S&P บวก 8 จุดปิดที่ 2,496และ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 6,454 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก11สตางค์ครับครับและตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจครับ
ครับราคาหุ้นของ Apple ปรับตัวลดลงในวันอังคารหลังจากที่ Apple เพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่คือ iPhone 8, 8 Plus และ iPhone X นะครับหุ้นของ Apple ลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่และขยับขึ้นมา 1.5% ในช่วงที่มีงานเปิดตัวก่อนที่จะลดลงอีกครั้งและปิด ตัวต่ำกว่าเดิม 0.4% เมื่อมีข่าวว่า iPhone รุ่นใหม่จะส่งมอบให้ลูกค้าก็ต้องรอถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งช้ากว่า iPhone รุ่นก่อนๆ นะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Apple มักจะปรับตัวลดลงหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นปกติเนื่องจากนักลงทุนมักจะซื้อหุ้นของ Apple เก็บไว้ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการเปิดตัวสินค้าใหม่ก่อนที่จะขายหุ้นออกมาในช่วงระหว่างหรือหลังจากที่มีการเปิดตัวสินค้านั้นนั่นเองนะครับและข้อมูลของสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐระบุว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้น 3.2% ระหว่างปีค.ศ. 2015ถึง 2016อยู่ที่ระดับ59,000ดอลลาร์ต่อครัวเรือนต่อปีหรือราว2ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันอัตราความยากจนของประชากรสหรัฐลดลง 12.7% ในช่วงเดียวกันหมายความว่ามีคนอเมริกันที่ถูกจัดว่าเป็นคนยากจนน้อยลง 2,500,000 คนอยู่ที่ระดับ 40,600,000 คนนะครับรัฐบาลสหรัฐให้คำจำกัดความเส้นแบ่งความยากจนสำหรับคนอเมริกันว่าหมายถึงผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 24,500 ดอลลาร์ต่อปีหรือราว800,000 บาทนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าครอบครัวคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียคือกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือกลุ่มชาวอเมริกันผิวขาวกลุ่มคนเชื้อสายละตินอเมริกาและกลุ่มคนอเมริกันผิวดำตามลำดับนะครับและขณะนี้คนรุ่นใหม่เจเนเรชัน C กำลังทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานกันมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการจ้างงานในสหรัฐนะครับในงานประชุมประจำปีว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของบริษัทต่างๆได้มีการทำสำรวจความเห็นของกลุ่มคนเจเนเรชัน Z หรือผู้ที่เกิดหลังช่วงกลางทศวรรษ1990ที่ปัจจุบันมีอายุ20กว่าๆจำนวน 1,600 คนพบว่าความคาดหวังอันดับหนึ่งของคนรุ่นใหม่เจเนเรชัน4คือการได้มีส่วนสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิมเพื่อคนรุ่นต่อๆไปซึ่งรวมถึงสังคมในที่ทำงานด้วยนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ต้องการทำงานให้กับนายจ้างที่มีแนวคิดหรือให้คุณค่าในแบบเดียวกันดังนั้นรายงานแนะนำว่าการที่นายจ้างจะสามารถจูงใจคนเจเนเรชันใหม่นี้ก็คือการให้โอกาสพวกเขาได้ทำอะไรตอบแทนสังคมหรือใช้ความสามารถของพวกเขาไปเพื่อการกุศลบ้างนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาฟังข่าวด้านสุขภาพกันบ้างนะครับเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์นั้นกำลังพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคหนองในแท้กันนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวแคโรลเพียร์สันที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำมาเล่าให้เราฟังครับ
เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะในราวปลายคริสต์ทศวรรษที่1990โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ B สายพันธุ์หนึ่งระบาดในนิวซีแลนด์ค่ะและมีการพัฒนาวัคซีนชนิดหนึ่งชื่อว่า MENZB เพื่อใช้ฉีดให้แก่คนอายุน้อยที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะติดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ B สายพันธุ์นี้เป็นการเฉพาะและวัคซีนนี้ไม่สามารถป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ B สายพันธุ์อื่นๆในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2004จนถึง2006มีการฉีดวัคซีนชนิดนี้ให้กับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเด็กทารกและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการฉีดวัคซีนชนิดนี้เป็นประจำจนกระทั่งถึงปีค.ศ. 2008คนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่จะติดเชื้อโรคนี้เท่านั้นที่จะได้รับการฉีดวัคซีนชนิดนี้ต่อมาจนถึงปี2011ค่ะและเมื่อการระบาดของโรคนี้ยุติลงนะคะโครงการฉีดวัคซีนชนิดนี้ก็ยุติตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยสังเกตพบว่าวัคซีนป้องกันโรคยื่อหุ้มสมองอักเสบ B สายพันธุ์นี้ยังมีผลช่วยป้องกันการติดเชื้อหนองในแท้ได้อีกด้วยผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะและชี้ว่า1ใน3ของคนที่ได้รับวัคซีน MENZB ไม่ติดเชื้อหนองในแท้ค่ะเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับวัคซีนชนิดนี้ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคทั้ง2โรคมีลักษณะโครงสร้างตั้งต้นทางพันธุกรรมที่คล้ายกันราว 80-90% ค่ะดร.สตีเฟนแบล็กผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่โรงพยาบาลเด็กรัฐซินซินเนติกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่การทดลองแสดงให้เห็นว่ามีวัคซีนชนิดหนึ่งที่อาจจะมีผลในการป้องกันโรคหนองในแท้ได้และหากผลการทดลองนี้ได้รับการยืนยันจากการทดลองครั้งต่อไปก็อาจจะนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนที่มีผลในการป้องกันโรคหนองในแท้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะค่ะความคิดเห็นของดร.สตีเฟนแบล็กนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association ฉบับปัจจุบันค่ะทางองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าโรคหนองในแท้กำลังกลายเป็นโรคที่รักษายากขึ้นหรืออาจจะรักษาไม่หายในบางกรณีค่ะ และเตือนว่าอาจจะกลายเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ในอนาคตอันใกล้นี้และในขณะนี้ไม่มีการผลิตยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ออกมารักษาโรคหนองในแท้ค่ะดร.เทียโดราวีเจ้าหน้าที่การแพทย์ด้านการเจริญพันธุ์ของมนุษย์แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวในแถลงการณ์ของ WHO นะคะว่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคหนองในแท้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับยาที่ใช้บำบัดค่ะทุกครั้งที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะตัวใหม่เชื้อแบคทีเรียจะสามารถปรับตัวเพื่อต่อต้านยาได้สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC รายงานนะคะว่าโรคหนองในแท้เป็นโรคที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่2ในสหรัฐค่ะและการติดเชื้อทุกกรณีจะต้องมีการรายงานให้แก่ทาง CDC แต่เจ้าหน้าที่ CDC ประมาณนะคะว่าได้รับรายงานว่ามีการติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด 800,000 คนต่อปีค่ะผู้หญิงที่ติดเชื้อนะคะมักจะไม่แสดงอาการแต่หากไม่ได้รับการบำบัดอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรุนแรงตามมาได้อาจทำให้เกิดอาการอักเสบในอุ้งเชิงกรานอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการท้องนอกมดลูกซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและผู้หญิงตั้งครรภ์ยังส่งเชื้อต่อไปยังทารกได้ด้วยโรคหนองในแท้อาจทำให้เป็นหมันทั้งในผู้ชายและผู้หญิงค่ะและยังทำให้คนที่เป็นโรคนี้เสี่ยงมากขึ้นต่อการติดเชื้อ HIVการศึกษาเกี่ยวกับการระบาดของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ B กับวัคซีนป้องกันในนิวซีแลนด์นี้อาจปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคหนองในแท้ได้ค่ะบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารจามาสรุปนะคะว่าวัคซีนป้องกันโรคหนองในแท้อาจจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนเพียงทางเดียวในการรับมือกับเชื้อแบคทีเรียที่ปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อต้านยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษากันในปัจจุบันค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของค้างคาวในเขตกรุงวอชิงตันที่เป็นโรคจมูกขาวและทำให้พวกมันเสียชีวิตนะครับติดตามรายงานจากเวอร์นิก้าแบตราสแองเกลสซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าส่งท้ายนะครับ
เกาะเล็กๆที่มนุษย์สร้างขึ้นกลางแม่น้ำอนาคอสเตียนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะมากแก่นักชีววิทยาในการศึกษาค้างคาวค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งตาข่ายชั่วคราวเพื่อดักจับค้างคาวซึ่งนำไปศึกษาและตรวจหาโรคด้วยเงินสนับสนุนการวิจัยจากกรมประมงและสัตว์ป่าของสหรัฐอเมริกาทีมนักชีววิทยากำลังเน้นศึกษาว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หากินตอนกลางคืนนี้กำลังติดโรคระบาด ที่เรียกว่าโรคราจมูกขาวหรือไม่เนื่องจากตั้งแต่ปีคศ2007เป็นต้นมามีโรคลึกลับที่ฆ่าชีวิตค้างคาวในทวีปอเมริกาเหนือไปแล้วมากกว่า6ล้านตัวค่ะ
They typically have one pup a year when they reproduce so that's another reason that white nose has been so detrimental you know they don't have
มาโคคาเวโลนักชีววิทยาแห่งสำนักงานพลังงานและสิ่งแวดล้อมของกรุงวอชิงตันกล่าวว่าค้างคาวสีน้ำตาลตัวใหญ่มีอายุอยู่ได้นานถึง20ปีแต่ว่าจะออกลูกเพียงปีละ1ตัวเท่านั้นนี่ทำให้โรคราจมูกขาวมีผลกระทบรุนแรงต่อค้างคาวพันธุ์นี้เพราะเป็นค้างคาวที่มีลูกน้อยทางด้านลินซี่โรบอร์นักชีววิทยาอธิบายว่าโรคราจมูกขาวไม่ติดต่อสู่คนค่ะแต่ว่าคนที่เข้าไปในถ้ำจะกลายเป็นพาหะที่นำสปอร์หรือเซลล์สืบพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ออกมาจากถ้ำโดยไม่ตั้งใจในถ้ำที่มืดและชื้นเชื้อรานี้จะแพร่อย่างรวดเร็วและทำให้ค้างคาวมีพฤติกรรมผิดปกติ
These bats are arousing more often than they're supposed to be during hibernationand when they do that they're unable to find food and they unfortunately die
โรบอร์นักชีววิทยากล่าวว่าค้างคาวจะตื่นบ่อยขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงที่ค้างคาวจำศีลและเมื่อตื่นบ่อยขึ้นมันก็จะไม่สามารถหาอาหารได้และตายลงในที่สุดโรบอร์กล่าวว่าการตายลงของค้างคาวซึ่งเป็นสัตว์ผสมเกสรพืชที่สำคัญส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ค่ะ
Without bats we're seeing an increase in mosquitoes and other pests that are decimating food sources for us
โรบอร์นักชีววิทยาชาวอเมริกันกล่าวนะคะว่าหากไม่มีค้างคาวยุงจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกับศัตรูพืชอีกหลายชนิดที่จะเพิ่มจำนวนและทำลายแหล่งอาหารของคนและตนมองว่าสถานการณ์นี้จะเลวร้ายลงไปอีกหากเรายังไม่มีวิธีการใดๆออกมาปกป้องค้างคาวที่เหลืออยู่ค่ะนักชีววิทยาชี้ว่ามีค้างคาวหลายสายพันธุ์ที่ไม่กลับไปอยู่ภายในถ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อราและมีค้างคาวเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองแห่งต่างๆทำให้คนเราต้องเข้าใจว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรหากเจอค้างคาวในอาคารบ้านเรือนของตนค่ะ
You should not touch it and not disturb it. I don't want anybody being bit.
โรบอกล่าวว่าคนเราควรหลีกเลี่ยงไม่จับต้องค้างคาวไม่ไปรบกวนค้างคาวเพราะอาจจะถูกค้างคาวกัดได้ค้างคาวอาจจะมีเชื้อหมาบ้าและควรจะติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์เพื่อเป็นผู้จับและย้ายค้างคาวให้ทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington